33. مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلاوچیلر. تحلیلی اشترشنین نوبتدگی ساننه من و فانزری ایتیبارینگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز بحرینده مخالفلرگه قرشه آل خلیفه دشمنلیکلرنین کوچهیشیدن بلشکن ملتلر تشکلات خواتیلن ماخته موضوعسیگه بغشلنده. بز بلند برگه بولین. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi qiynoqqa solishga qarshi xalqaro komitet o'zining izhoratida Bahraynda muxoliflarni qiynoqqa solish keng ko'lamda davom etmoqda deb e'lon qildi. Bu izhoratga ko'ra, bolalar ham Bahraynda jarayon olgan yomon xatti-harakatlar va qiynoqqa solishlardan ranj azob chekishmoqda. Chunonchi milodiy 2015-yilda 200 nafar bolalar va o'spirinlar qamoqqa olindilar va ulardan yarimi kattalar saqlanadigan qamoqxonalarda hayot kechirishmoqda. Bu shunday holda bo'lib o'tmoqdaki, Manamaning g'arbidagi Ad-Diroz mintaqasida Bahraynning mashhur ruhoniysi Shayx Iso Qosim manzilini muosira etish va Al-Xalifa rejimi harbiylari tomonidan uni uy qamog'iga olishlaridan 40 kun o'tmoqda va haligacha bu ruhoniyning vaziyatidan biron bir xabar qo'lda mavjud emas. Bahraynning manbalari juma kuni Shayx Iso Qosimning manziliga qarab, Bahraynning inqilobchi xalqi orasidan yuzlab kishilar 375 kun davom etayotgan e'tirozli ko'cha namoyishlarini tashkil etishdi va Allohu Akbar nidosini tarqatishdi. Bu masala esa Bahraynda xalq e'tirozlarining davom etishidan dalolat beradi. Al-Xalifaning sud va prokuratura idoralari ko'pincha Shayx Iso Qosimni bu rejim bilan muxolif bo'lganligi tufayli uning fuqaroligini bekor qilish zimnida 1 yil muddatda qamoqqa va jarima to'lashga mahkum etdi. Al-Xalifa rejimining kuchlari hozirgacha Ad-Diroz mintaqasi va Shayx Iso Qosim homiylariga qarshi to'liq hujumlarni amalga oshirishlari natijasida bir necha nafar halok bo'lishdi. O'nlab nafar shaxs esa yarador hamda boshqa yuzlab nafar odamlar ham qo'lga olindi. Bahrayn milodiy 2011-yil fevral oyidan boshlab Al-Xalifa rejimiga qarshi xalqning tinch yo'lidagi e'tirozli ko'cha namoyishlari sahnasiga aylangan. Bahrayn xalqi erkinlik, adolatning barqarorligi, kamsitishni bartaraf etish va mamlakatlarida saylangan tizimning hukmron bo'lishini so'rashmoqda. Ammo Al-Xalifa rejimi xalqning talablariga javob berish o'rniga o'zining dushmanliklari va qo'polliklarini shiddat bilan kuchaytirish bilan xalqning haq talablik nidolarini bartaraf etishga harakat qilmoqda. Bahrayn xalqi nazdida hech qanday qonuniylikka ega bo'lmagan Al-Xalifa rejimi bu ulkaning ishlarini boshqarishda bu mamlakat xalqi bilan hech qanday munosabatni amalga oshirmayapti va Al-Xalifa hukumatining sistemasi barcha arab hokimlaridek bostirish va mustabidlikka asoslangan hamda ularning hech qaysi birida demokratik qonun qoidalar va xalqchilik namunalarini mushoyida etish mumkin emas. Bu shunday holdadir kim xorijiy arsada ham Al-Xalifaning mustaqil amal qilmasligi va bog'liq bo'lib qolgani tufayli Bahrayn, Arabiston va G'arb mamlakatlarining lom-mim demay ergashadigan mamlakatga aylangan va bu masala ushbu rejimdan salbiy tushunchani vujudga keltirgan. Bunday sharoitda Al-Xalifa rejimi muxoliflarni yanada keng bostirish uchun sharoit yaratish va ushbu mamlakatda bo'hronlarning vujudga kelishini boshqalarning bo'yiniga solish maqsadida Bahraynning ichki ishlarida xorijiy daxolatlarga tegishli bo'lgan yolg'on va tuhmatlarni yuklatish bilan shug'ullanmoqda. Bahraynning hokim rejimi bu yo'l orqali Bahraynda xalq harakatlarini mustaqilsizligini ko'rsatish bilan muxoliflarni yanada keng bostirish zaminasini yaratishga harakat qilmoqda. Bu shunday bir holda bo'lib o'tmoqdakin, Ol Xalifa terrorizm bilan qarshi kurash olib borish qonuni unvoni ostida yangi qonunni tasdiqlashi bilan bostirish say harakatlarini kuchaytirish va ommaviy afkorni chalg'itish ostida ushbu ulkaning siyosiy fazosiga tug'on bo'lishga say harakat qilmoqda. Bu zaminada Amerikaning Berkli shtatidagi siyosiy masalalar bo'yicha ta'lilchi Rolf Shonman bu haqda shunday dedi. Bahraynda muxoliflarni bostirish jarayoni uzoq davom etayotgan bir jarayondir. O'z fikrining davomida Bahrayn xalqi qiyomining rahbarlari doimiy ravishda ushbu ulkada hokim bo'lgan rejimning hujumlari nishonasiga aylanishgan deb ta'kidladi. Shonman Bahrayn rejimi Arabiston kuchlari bilan hamkorlikda Bahrayndagi shia musulmonlarining jamiyatini o'z nishoniga qaror berishga harakat qilmoqda va ushbu mamlakatda vujudga kelgan har bir demokratik tovushni bartaraf etishga intilmoqda deb aytdi. Bu ta'lilchi o'z fikrining davomida muxoliflarga qarshi Bahrayn rejimining amalga oshirayotgan sa'y-harakatlari fuqarolarning demokratik huquqlari va asosiy huquqlarini poymol etishda ushbu rejimning o'zligi va mohiyatining nishonasidir deb qo'shimcha qildi. Bahraynning o'zgarishlari shuni ko'rsatadiki, Ol Xalifaning sa'y-harakatlari nafaqat Bahrayn xalqining e'tirozlarini bartaraf etolmadi, balki ushbu ulkaning xalqi Ol Xalifa bilan qarshi kurash olib borish yo'lida o'z e'tirozlarini yanada keng ko'lamda kuchaytirishmoqda. Umuman olganda Bahrayn xalqiga qarshi Ol Xalifaning keng ko'lamda qo'pollik va dushmanlik qilishi bostiruvchi ushbu rejimning mohiyatini namoyish etmoqda. Ol Xalifa rejimiga qarshi xalqaro hamjamiyatlikning pozitsiya tutishi shunday holdadirki, u rejimning ichki qonuniyligi kundan kunga o'rtadan yo'q bo'lishi mizoniga qarab, xalqaro arsada ham xalqaro qonun va huquqlarni poymol etish va insoniyatga zid bo'lgan rejim unvonida ma'lum bo'lmoqda hamda ommaviy afkorning nafratlanishiga yuzma-yuz bo'lmoqda. Muhtaram tinglovchilar, ta'liliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.